cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la începutul unei noi ediții a emisiunii Viața Cetății. Astăzi vom face referire la un eveniment cultural-religios care a fost punctul de interes al începutului de săptămână. Episcopia Severinului și Strehaiei a organizat în zilele de 1 și 2 septembrie simpozionul internațional cu tema Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu, ocrotitori ai neamului și ai bisericii strămoșești. Acțiunea a fost găzduită de sala de conferințe a protopopiatului Baia de Aramă și a beneficiat de binecuvântarea preasfințitului părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. În deschidere, ierarhul mehedințean le-a adresat participanților cuvânt de întâmpinare.
Domnilor profesori, preapucernici părinți, preacuvioasă maică stareță, anul acesta, 2014, a fost un an care, în această primă jumătate care a trecut destul de repede, a avut, printre alte preocupări, un rol deosebit, și anume împlinirea 300 de ani de la martirizarea Sfinților Martiri Brâncovei. A fost inițiativa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu și cei patru fii ai săi și sfernicul Ianache să fie omagiați. Pe bună dreptate, fiindcă la împlinirea vârstei de 60 de ani, în ziua de Sfânta Marie a anului 1714, când trebuia să împlinească frumoasa vârstă de 60 de ani, domnitorul țării românești, Constantin Bode Brâncoveanu, a fost martirizat. Au avut loc în întreaga Biserică Ortodoxă Română manifestări dedicate Sfinților Brâncovei. În mod special aici, în zona care era cunoscută în istorie ca din Muntenia sau Țara Românească. Ne-am înscris și noi pe această linie, dorim ca să omagiem, să ne aducem aminte de acești sfinți, de Sfântul Constantin Brâncoveanu în mod special, însă am adăugat și pe un alt voievod credincios, Matei Basarab, pentru că se împlinesc în anul acesta 360 de ani, de la 1654, 360 de ani de când acest mare ctitor de biserici, cunoscut pentru toată activitatea sa, merită să fie omagiat. Matei Basarab și Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu au fost ocrotitori ai neamului nostru românesc, dar și ai Sfintei noastre biserici ortodoxe. În ceea ce privește lucrarea frumoasă pe care au realizat-o, a ajuns într-acolo încât să se vorbească de epoca lui Matei Basarab și apoi de epoca lui Constantin Brâncoveanu. Specialiștii au arătat că Matei Basarab a construit foarte multe biserici, a construit biserici de mănăstiri, a construit mănăstiri, iar numărul lor este destul de mare. S-a vorbit că este al doilea voievod după Ștefan cel Mare în ceea ce privește numărul de biserici de mănăstiri ridicate.
Peste 20 de invitați din țară și străinătate, reputați academicieni, istorici, cercetători și teologi, au susținut comunicări pe tema propusă. Evenimentul cultural-religios a fost realizat în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova și a beneficiat de prezența înalt preasfințitului academician dr. Irineu, mitropolitul Olteniei și arhiepiscop al Craiovei. În al preasfinția sa a scos în evidență modelul de trăire creștină și minunata personalitate a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, care nu a renunțat la credința ortodoxă în care s-a născut, nici cu prețul propriei vieți.
Este deosebită plăcere pentru mine să particip la o asemenea întrunire, mai ales că aveți preocupări foarte serioase legate de Sfântul Constantin Brâncoveanu și de fiii săi, Ianache Văgărescu, care nu numai că au fost personalități de marcă în istoria bisericii noastre și în istoria poporului nostru, ci și sunt sfinți. Este un lucru foarte important când se conjugă cele două laturi, latura terestră cu latura cerească. Pentru că mulți dintre oamenii din lume care au lăsat ceva în istorie, nu toți sunt în rândul sfinților. Iată că la noi aceste două elemente, elementul pământesc cu elementul ceresc, se conjugă și formează o unitate dumnezeiască, o legătură dintre cer și pământ. În vremurile acelea, Sfântul Constantin Brâncoveanu a jucat destinul nostru cu propria lui viață. Dacă el s-ar fi făcut musulman, bine, lăsând la o parte considerentele că niciodată n-ar fi făcut, nu l-ar fi încredințat suficient pe sultan că el este musulman cu adevărat, dar erau la o cotitură foarte importantă țara noastră de a deveni ori oraia, ori nu știu ce altceva din sistemul acesta de organizare musulman. Deci bogăția Sfântului Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi este pe de o parte națională, pe de altă parte istorică și deasupra tuturor bogăție religioasă. Sfântul Constantin Brâncoveanu este polivalent, are o dimensiune considerabilă, atât pentru țara noastră, cât și pentru întreaga lume ortodoxă, cum observați, atâtea danii, atâtea ajutoare, atâta bunăvoință. Eu eram un om extraordinar de frământat. Am făcut analize acum cu Sfintele Moaște. Să știți că el avea o lipsă de calciu, care se cunoaște foarte bine din stres. Deci foarte simplu, foarte, foarte important acest lucru. Să sfarâmă oasele lui, Sfintele Moaște. Și spuneam lui Vlădica Varsanofiei, care a spus Sfintele Moaște, avea o lipsă de calciu. Pentru această lipsă de calciu, la un domnitor care, slavă Domnului, avea ce mânca. Era preocupat. Era atât de frământat de ortodoxie cu nimeni altul în istoria poporului nostru. Avem personalități de marcă, oameni viteși, victorioși, care s-au bătut cu turci și așa mai departe. Dar perioada Sfântului Constantin Brâncoveanu, din toate punctele de vedere, a fost o perioadă foarte grea. Țara aceasta a putut să dezvolte o artă, un stil, atâtea valori, tocmai pentru faptul că a avut pace. Iar pacea aceasta a fost plătită cu tocmai viața Sfântului Constantin Brâncoveanu. Deci se știe acest lucru, că nu poți să devii, poți să păstrezi identitatea unei nații și a unui popor, fie că ești un general foarte bun, fie că ești un diplomat de carieră, fie că ești un om care știe să le împace toate celelalte la o altă și să le formeze un tot unitar. Așadar, Sfântul Constantin Brâncoveanu a reușit acest lucru tocmai pentru că era un om credincios, era un om care iubea poporul acesta, un om care chiverlisea toate și le analiza în toate punctele de vedere. Păi trebuie să știm precis ca să ne dăm seama de câte inteligență de dovadă este, ar trebui să existe în istoria cifrului românesc să pornească cu Brâncoveanu. Deci, un exemplu foarte scurt. Avea un cifru al lui personal ce nu se putea discuta înainte de Brâncoveanu și nici după Brâncoveanu. Din punct de vedere al păstrării datinilor noastre, al păstrării ortodoxiei, Sfântul Constantin Brâncoveanu este inegalat. El este omul care a moștenit, și să nu uităm niciodată că Sfântul Constantin Brâncoveanu a moștenit pe un alt înaintaș al său de Matei Masarabă, pe care noi, într-un fel, nu l-am cinstit cu ce cuvine, că și el, ca și Constantin Brâncoveanu, este un sfânt. Pentru că a iubit această biserică și s-a identificat cu ea. Cu toate problemele ei, cu toată viața ei și iată că, datorită acestui voievod, fericitul acesta, Matei Basarab, i-a dat atâtea mănăstiri și atâtea biserici, atâtea viață. Nu neapărat pentru că noi vrem să scoatem ca motivația Sfințeniei clădirile. Deci nu trebuie nimeni să nu gândească acest lucru, că dacă ai făcut 100 de biserici, gata, ești și sfânt. Este un nonsens. Dar nu putem nici să ignorăm această râvnă. Apoi, când vedem că, pe lângă faptul că ai o determinare de a face ceva, este și o zidire interioară sfântă, atunci toate acestea, la o la altă, nu fac decât să rezulte argumentul foarte de canonizare, de cinstire a acestui lucru și pentru a-l demonstra, pentru că nu numai în faptul de a ne ruga, sau mai bine zis, de a duce cuvântări de laudă și de cinstire unei personalități, este totul pentru cultul Sfântului respectiv, ci pentru model. Deci noi astăzi când alergăm așa cu respirația la gură după modele, în altă parte, trebuie să ne gândim că avem modele interioare care să le propunem de la cei mici, credincioși de rând, până la demnitarii de stat și așa mai departe.
Unde mai găsim modele demne de urmat în societatea de astăzi? Este o întrebare al cărei răspuns poate să țină de propunerea Patriarhiei Române și a membrilor Sfântului Sinod de a decreta anul 2014 ca an omagial al Sfinților Martiri Brâncoveni. În acest context, pe parcursul întregului an, au fost și vor fi organizate în întreaga țară sesiuni de comunicări, simpozioane și alte manifestări cultural-artistice și religioase, simpozionul internațional desfășurat zilele trecute la Baia de Aramă, înscriindu-se în această linie directoare. Simpozionul organizat de Episcopia Severinului și Strehaiei evocă 300 de ani de la martiriul Sfinților Brâncoveni și alți 360 de ani de la sfârșitul domniei binecredinciosului voievod Matei Basarab. Iată două modele de urmat propuse pentru a fi cunoscute mai profund. Profesorul doctor și istoric Constantin Razachevici, cercetător științific la Centrul pentru Patrimoniul Românesc, din cadrul Institutului de Istorie a Artei George Oprescu al Academiei Române, a lansat o carte cu ocazia acestui simpozion intitulată Bătălia de la Zărnești.
Cartea nu se referă numai la Bătălia de la Zărnești. Este monografia primilor doi ani de domnie a lui Constantin Brâncoveanu. Și vreau să se știe asta, pentru că sunt niște ani foarte grei în care Brâncoveanu și-a demonstrat toate calitățile și toate concepțiile care vor dura în anii următori. Dacă ar fi murit după doi ani de domnie, el ar fi rămas în istoria noastră ca și Ion Vodă, de pildă, cu doi ani de domnie. Nu trebuie să domnești 25 de ani ca să rămâi în istoria românească. Deci este monografia primilor doi ani. Dar el a reușit un lucru extraordinar și a propus și a reușit următorul lucru. De ceea ce n-au înțeles istoricii din trecut, îmi pare rău, n-au subliniat. Brâncoveanu a venit în secret să restaureze Principatul Transilvaniei, pentru că el a văzut cum Habsburgii au înghițit Transilvania, cum înaintau în etape, în etape și înghițeau tot ce se întâlnea în cale. Așa au înghițit Ungaria turcească, așa au înghițit Transilvania, așa au înghițit teritoriile din Balcani, Sârbești până la Niș și erau, cum zicea el, cu gurile deschise ca să înghită și țara românească. Deci era pregătit chiar guvernatorul țării românești să vehicula un nume. Brâncoveanu ce putea să facă? Să-și piardă domnia? Nu vroia lucrul ăsta. Vroia să schimbe jugul de lemn a turcilor, așa cum se spunea la vremea, dar nu să-l schimbe cu jugul de fier a nemților. Că asta este expresia lui Mihai Cerei, un secui, care a luptat în bătălia de la Zărnești. Și ca să nu se întâmple lucrul ăsta, și a întrebuințat în primul rând mijloacele diplomatice, o mare diplomație, a jonglat între austrieci și turci, dar cu ochii mai mult spre Constantinopol, pentru că sultanul îi asigura autonomie, ceea ce austriecii nu îi asigurau.
O altă comunicare remarcabilă a fost prezentată de istoricul Florin Marinescu, specialist în paleografie, stabilit de peste 30 de ani în capitala Greciei, Atena. Documentele vechi descoperite de cercetători la Sfântul Munte Athos și în alte țări din Europa și Orientul apropiat atestă donațiile generoase oferite de cei doi domnitori români bisericilor surori ortodoxe aflate în suferință. Profesor universitar dr. Florin Marinescu, Institutul de Studii Neogrecești, Atena.
Vă vorbesc într-o triplă calitate de pensionat, de paleograf și de aghiorit. Ați remarcat ordinea. Am să încep prin a aduce, nu știu, subiește, un omagiu post-mortem unei cărți extraordinare de care avem din ce în ce mai multă nevoie. Cartea lui Virgil Gândea, Mărturii românești pe devotare, probabil că mulți l-ați cunoscut, o operă neobișnuită și care e ajunsă la volumul 5, ediția 9, am primit volumul 5 acum o săptămână, și din ce în ce mai mult ne folosim de ea. Mai trebuie să menționez ceva. Nu putem face nici astăzi o operă sau o operă de exhaustivitate a unui domn. Încă nu știm tot despre nici unul, nici despre martirul prin guvern, nici despre Matei Basarab. Trebuie să valorificăm cât de mult se poate documentul. Fără document poți să fii politolog, poți fi orice, dar arhivist sau istoric care nu știe documentul, n-a fost la sursă, n-a văzut documentul, nu cred că are mari șanse să supraviețuiască. Eu am avut șansa cu ajutorul celui de sus și ajutorul de jos să descopăr 26.000 de documente până acum la Sfântul Munte. Când am plecat în România în 78, nu m-am gândit niciodată că pot să fiu, să am asemenea șansă. Ce știm despre Matei Basarab? Actitorit și în afara țării, în Bosnia și Herzegovina a acordat mănăstirii Paprașa 4.000 de aspri. În Bulgaria, la Jviștov, sau Șiștov, la Biserica Sfântului Petru și Pavel, socotită titoria lui. La fel, Sfânta Treime la Vericul de Nou. În Egipt a ajutat Biserica Sfânta Ecaterina. Și acum, la capitolul Grecia, care îl știu bine. La Marea Lavră, prima în ierarhia tonidă, are făcut Biserica Sfântului Mihai Sinadon, care tot cu banii lui s-a repictat în 1653. Acolo apare Domnul alături de Doamna Elina. La Evir a confirmat mai vechi închinare de metoace. La Dionisiu are făcut Catoliconul și Pitvorul. I-a mai acordat și 14.000 de aspri. Are făcut și Biserica Mare și trapeza Mănăstirii Xenofon.
Despre cealaltă personalitate marcantă a istoriei românești, cea a domnitorului Matei Basarab, cronicarul Miron Costin spunea că a fost om fericit peste toate domniile acelei țări, nemândru, blând, drept, om de țară, harnic la războaie, așa neînfrânt și nespăimat cât poți să-l asemeni cu mari oșteni ai lumii. Despre epoca lui Matei Basarab s-a precizat că a fost una de înflorire culturală, de închegare a unei școli artistice, domnitorul fiind un adevărat mecena, protector al culturii, sprijinitor al ortodoxiei, militând pentru păstrarea nealterată a tradiției ortodoxe. Toate aceste însușiri ale personalității sale vor contribui la consacrarea suveranului ca cel mai mare ctitor al poporului român din epoca medievală, un adevărat patron al bisericii. A ridicat din temelie 46 de biserici, la care se adaugă refacerea multor altora, atât în țară, cât și la Muntele Athos și la sud de Dunăre.
În ceea ce îl privește pe Matei Basarab, el a cunoscut mehedințul, pentru că la întoarcerea pentru a doua oară din Transilvania, unde a stat fugit un an de zile, a trecut pe aici, pe la Pasul Vâlcan, apoi pe Valea Râului Topolnița, l-a cunoscut pe Lupu Buliga, un capitan de dorobanți de aici, din zonă, titor la Mănăstirea Topolnița, un capitan care l-a ajutat cu oase de mehedințeni, iar de acest ajutor al mehedințenilor a depins înscăunarea ca domnitor a voievodului Matei Basarab. S-a menționat în scris că acolo unde el n-a putut să ajungă să restaureze vechile ctitorii pe care înaintașii săi în scaunul domnesc le-au ridicat și care aveau nevoie de reparații, s-a afirmat că și este cu o certitudine că a fost atât de preocupat încât a încredințat boierilor din zona respectivă să se ocupe de vechile mănăstiri, de vechile ctitorii. Așa se explică restaurarea mănăstirii Topolnița de către Lupu Buliga.
Preasfințitul părinte episcop Nicodim le-a propus invitațiilor, provenind din mediile academic, științific și teologic, să urmărească o prezentare a mănăstirii Baia de Aramă, ctitorie din vremea domnitorului Constantin Brâncoveanu, în contextul în care în ultimii ani asupra Sfântului Lăcaș au fost făcute numeroase încercări de descoperire a unei așa zise comori a domnitorului Brâncoveanu ascuns aici. Prezentarea a fost făcută de către Maica Stareță Mihaela Păiuș.
În jurul bisericii din Baia de Aramă sau a peșterilor din jur s-au țesut diverse legende locale cu privire la o comoară ascunsă de Constantin Brâncoveanu. Deși localnicii în vârstă mărturisesc că au auzit astfel de legende cu privire la o posibilă comoară ascunsă prin peșteră din împrejurim, în prezent sunt localnici care cred că o astfel de comoară se află sub biserica mănăstirii. Această variantă este întreținută și de apariția unui pretins document care ar fi fost găsit în zidul bisericii de un fost preot și care ar indica în mod clar existența acestei comori. Pretinsul document brâncovenesc. În jurul anului 2000, câțiva localnici țineau un așa zis testament al domnitorului Constantin Brâncoveanu. Document despre care pretind că ar atesta existența comorii ascunse sub biserică. În legătură cu originea acestui document, există mărturii ale unor persoane care afirmă că ar fi fost fabricat de un fost slujitor al bisericii, care însă ar fi distrus exemplarul original astfel că au rămas cunoscute numai copiile sale. Documentul a fost mediatizat apoi de către unele televiziuni ca fiind autentic, fapt ce a motivat căutătorii de comori să facă săpături ilegale pentru căutarea tezaurului brâncovenesc. Acest document întreține o adevărată febră a căutătorilor de comori, care a adus prejudicii însemnate acestui monument istoric. Biserica Monument Istoric a fost devastată în nenumărate rânduri. În anul 1938 au avut loc, timp de un an, lucrări sub pretextul restaurării bisericii, care se pare că au avut alte scopuri, judecând după distrugerile și modificările ce au accelerat degradarea monumentului, ignorându-se condițiile minime de siguranță a construcției. Astfel a fost scos pavimentul de cărămidă, săpându-se în interiorul ei, fapt ce a condus ulterior la soluția de a folosi tiras metalici pentru a nu se consolida biserica. Totodată a fost spart zidul de la altar, făcându-se o ușă nouă și fisurându-se peretele în absida dreaptă. Părți însemnate din catapeteasma care trebuia să fie restaurată au fost înlocuite, înstrăinându-se porțile împărătești și crucea din vârf. În această perioadă a fost refăcută și socrul. Operațiune desfășurată în condiții proaste, ceea ce a favorizat igrasia care a început să deterioreze registrele de jos ale picturii. Umezeala în biserică se menține și datorită unei rigole de piatră fără de drenaj în aceeași etapă de intervenții nefaste asupra monumentului.
Despre acest demers nefiresc de a se încerca găsirea unei comori ascunse în pământ sub biserica mănăstirii Baia de Aramă, profesorul universitar dr. Radu Ștefan Vergati de la Școala Doctorală a Universității Valahia din Târgoviște a concluzionat următoarele.
Cei care au pornit în acțiunea nu de căutare de comori, ci de demolare deliberată a frumoasei biserici, monument istoric și de arhitectură din Baia de Aramă, s-au bazat pe un apocrif, pe un fals grosolan al unui document, eu cred creat de un nebun, care a vorbit de posibilitatea de a fi ascunse aici 30 de tone de aur de către Constantin Brâncovean. În primul rând, această cifră exorbitantă de 30 de tone de aur nu poate să fie reală. Lumea nu-și dă seama ce înseamnă cărarea 30 de tone de aur aici, ar fi însemnat 60 de care ca să aducă comoara aici. În al doilea rând, munca de îngropare la 7 metri sub pământ, imposibil. În al treilea rând, în momentul în care se aducea o comoară și se îngropa aici, sigur că cei care lucrau erau omorâți ca să nu destăinuie locul unde exista o asemenea comoară. Sigur că toate aceste elemente arată că este vorba de o fantezie. În al doilea rând, nu se păstrează documentul original, ci hârtia pe care este scris este o hârtie obișnuită cu un filigran ultramodern din 1938, deci distanță mare de la Constantin Brâncoveanu, și planul care ar deseni locul unde ar fi fost ascunsă comoara este iarăși un fals grosolan. Toate acestea vi le spun pentru a arăta că a fost o acțiune a unui nebun și o piatră aruncată de un nebun în apă îi fac pe 1000 de înțelepți să încerce să o găsească și să o scoată. În niciun caz nu poate să fie o comoară ascunsă undeva sub o biserică atunci de mult.
Mai mulți specialiștii au adus argumente pertinente rezultate în urma cercetărilor cu privire la copia unui document care ar atesta prezența aici a unui tezaur de 30 de tone de aur, demontând mitul acesta. Preot Ion Andrei Țârlescu de la Biblioteca Academiei Române, Serviciul Manuscrise, Documente și Carte.
Ceea ce se întâmplă la Baia de Aramă, acolo autorul, un falsificator de documente, care pe vremea lui Ioan Gheorghe Caragea, dacă era prins, se tăia mâna, a încercat să exprime și să pună în aplicare propriul stil. Falsificatorii de obicei nu reușeau să, și nici în ziua de astăzi, să ajungă la modul de scriere, la caligrafia care era întrebuințată de atunci, pe atunci de pisari, de cei care erau în slujba domnitorului pentru a scrie documente în cancelarele domnești. De aceea, de multe ori în documente, avem referire pe care voievodul îi făcea la boierul meu, boierii mei, cei care se ocupau, într-adevăr, de lucrurile și de scrierea documentelor în cancelarie. Nu era un lucru ușor. Era nevoie de o paginație regulată pe care trebuia să o aibă textul, acea rânduială care este la începutul și la finalul textului, se numește oglinda paginii, distanța egală dintre cuvinte, distanța egală dintre rândurile scrise. Apoi vorbim de filigran. Nici, probabil că de aceea au ascuns și foaia pe care inițial s-a scris pentru prima oară textul de la Baia de Aramă, referitor la comorile, în ghilimele, ale lui Constantin Brâncoveanu, pentru ca să nu depistăm filigranul documentului. Nu existau documente scrise pe oricare tip de filă. Existau tipuri de foi, de file, manuscris, de file întrebuințate pentru alcătuirea documentelor din apus, de proveniență apuseană, din părțile Italiei mai ales, și tipuri de hârtie care se găseau în părțile țării românești. La Brașov cunoaștem o fabrică de hârtie. Mare cercetător a publicat de astfel catalogul filigranelor. După acest filigranul este o foiță, un fir de sârmă care se găsește în fila de hârtie, iar la lumină poate fi depistat. Putea să fie sub forma unui vultur, să fie sub forma unui animal sau, eu știu, a unei flori, iar acest tip de filigran se găsea într-o anumită perioadă de timp. Apoi avem cercetarea pe care o puteam, am fi putut să o facem în ce privește tipul de cerneală folosit. Avem apoi tipurile de letrine și de vignete, acel ornament, acele decorații pe care le așternea pe hârtie foarte frumos miniaturistul, cel care se ocupa de miniaturi. Întâi erau zugrăvite aceste ornamente, aceste flori, letrine inițiale și după aceea era adăugat textul. Observăm în textul, în documentul, în ghilimele, în falsul de la Baia de Aramă, că inițiala de început, care este TAF, litera T, nu corespunde cu textul în sine, care începe cu litera Vita, B, de la Boier. Apoi s-a folosit în acest document, în acest fals, am tendința să-i spun document, în acest fals, s-au folosit cifrele arabe, pe care noi să le folosim, în loc să se folosească cifrele chirilice, da? Și trebuia folosită mai întâi numerotarea anilor de la facerea lumii, da, văleatul, și apoi să fie folosită de la numerotarea de la Hristos. De exemplu, 7202, văleat de la facerea lumii, și să spunem 1715, cum a vrut el să treacă în fals, de la Hristos. Sunt foarte multe lucruri și elemente paleografice și codicologice care ar fi fost bine să fie pus în discuție, dar, repet, este vorba de lipsa originalului, de lipsa unui document original pe care noi, cercetătorii, paleografii, avem nevoie și suntem obligați să le folosim pentru a putea depista natura textului și chiar pe copistul sau pe cel care a alcătuit textul în sine, pe copist, pe pisar.
După aceste clarificări, cei peste 20 de invitați și-au continuat expozeurile privind tematica simpozionului, al cărui scop a fost acela de a scoate la lumină rolul și importanța celor doi voievozi pentru apărarea și întărirea credinței ortodoxe și a neamului românesc. Comunicările susținute în cadrul simpozionului vor fi publicate în volumul Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu, ocrotitori ai neamului și ai bisericii strămoșești. Punem punct final și noi ediției speciale de astăzi a emisiunii Viața Cetății, dedicată acestui eveniment al Episcopiei Severinului și Strehaiei, consacrat celor doi domni români. Mulțumesc colegului Doru Ionescu din regia tehnică, sunt Alexandra Dediu și vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Până atunci vă doresc toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.